Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Μαζί σας σήμερα στο μικρόφωνο με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Λευκοσία. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι η ανταποκρίτριά μας, η Φίβια Σάβα. Φίβια, καλή σου ημέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία, Θέμη.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το θέμα των ημερών και των προσεχών ημερών, αν όχι και προσεχών εβδομάδων, που είναι αυτές οι τουρκικές προκλήσεις, όπως καταλογίζουν Αθήνα και Λευκοσία, με το γεωτρύπανο των Τούρκων που ακούει στο όνομα Αμπντούλ Χαμίντ Χάν.
Μάλιστα. Ακριβώς, Θέμη, ενέργειες και προκλήσεις που φαίνεται ότι έχουν ήδη πυροδοτήσει ένα περισσότερο καυτό καλοκαίρι και που, όπως ορθά ανέφερες, αναμένεται ότι όλες αυτές οι εξελίξεις θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, μια και, όπως εγνώστη ήδη, το συγκεκριμένο γεωτρύπανο που ακούει έτσι στο καθαρά τουρκικό όνομα Αμπντούλ Χαμίντ Χάν, θα βρίσκεται στο παρόν τουλάχιστον στάδιο 55 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ατάλειας, γεγονός που τουλάχιστον σε αυτή την φάση δεν φαίνεται να παραβιάζει την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, και έχουμε πει ότι θα μας απασχολεί και τους επόμενους μήνες, μια και, όπως εγνώστη, θα παραμείνει στην περιοχή, την ευρύτερη πλέον, μέχρι και τον προσεχή Οκτώβριο. Παρά το γεγονός λοιπόν των χθεσινών εξαγγελιών από τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ταγί Περτογάν, σε σχέση με την πρώτη περιοχή στην οποία θα βρίσκεται αυτό το πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας, τόσο η Λευκοσία όσο και η Αθήνα παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή και με ιδιαίτερη προσοχή τις τουρκικές αυτές κινήσεις και προετοίμασαν ή και προετοιμάζουν δράσεις ανάλογα με τον στόχο και ανάλογα με το που θα μετακινηθεί πλέον το συγκεκριμένο πλωτό γεωτρύπανο. Να πούμε ότι σε σχετικές δηλώσεις, οι τελευταίες δηλώσεις που υπήρξαν ήταν από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κυρίου Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος τόνισε και προειδοποίησε, Θέμη, ότι σε περίπτωση που το γεωτρύπανο Αμπντούλ Χαμίντ Χάν κατευθυνθεί εντός των αδειοδοτημένων υδρογονανθράκων περιοχών της Κυπριακής ΑΟΣ, θα πρόκειται, όπως τόνισε, για μια παράνομη ενέργεια που θα παραβιάζει αρχές διεθνούς δικαίου, και σε αυτή την περίπτωση είμαστε έτοιμοι ως Υπουργείο Εξωτερικών να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις ηχητικό από τον κύριο Δημητρίου, προτείνω να το ακούσουμε και να συνεχίσουμε.
Αφού πούμε ότι το αντλήσαμε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου, το ΡΙΚ.
Μια τέτοια ενέργεια, σε περίπτωση βεβαίως που το γεωτρύπανο κατευθυνθεί εντός της Κυπριακής ΑΟΣ και μάλιστα εντός αδειοδοτημένων υδρογονανθρακών δημαρχείων, στα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραχωρήσει αποκλειστικά δικαιώματα σε εταιρείες. Σε περίπτωση που γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια εξορισμού παράνομη ενέργεια που θα παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένη τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Όλες οι αποφάσεις θα γίνουν σε συνδυασμό βεβαίως και με την Ελλάδα, αλλά και με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παράγοντας που μόλις ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, είναι ο Δημήτρης Δημητρίου, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Μεγαλονήσου. Στην Αθήνα, για το ίδιο θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, είπε ότι η Ελλάδα βρίσκεται με την πλευρά του δικαίου.
Είμαστε σε εγρήγορση και πάντοτε με νυφαλιότητα και με αποφασιστικό τρόπο κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε στην περιοχή μας σταθερότητα και προφανώς για να υπερασπιζόμαστε απόλυτα το διεθνές δίκαιο αλλά και τα δικά μας εθνικά δίκαια και κυριαρχικά δικαιώματα. Η Ελλάδα βρίσκεται με την πλευρά του δικαίου απέναντι στον αναθεωρητισμό.
Τώρα, Φίβια, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ για αυτό το θέμα. Ιδάλλως, εμείς να προχωρήσουμε με κάποιες δηλώσεις που έχουμε αντλήσει από ελληνικά κανάλια παραγόντων που σχετίζονται με το διεθνές δίκαιο.
Προτού τις ακούσουμε, Θέμη, επέτρεψε μου να αναφέρω ότι σε σχετικές δηλώσεις προέβη και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Ρομπέρτα Μετσόλα, η οποία σημείωσε ότι σε πολλά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμώρησε την Τουρκία όσον αφορά τις προκλήσεις της σε διεθνή ύδατα, παγώνοντας πολλά κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, και ταυτόχρονα τονίζει ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη θα πρέπει να παραμένουν, να μην παραβιάζονται επουδενή τρόπο.
Μάλιστα. Τώρα, μίλησε στα ελληνικά κανάλια, φίλες και φίλοι, ο Υφυπουργός Παιδείας της Ελλάδας, ο Άγγελος Συρίγος, ο οποίος είναι και καθηγητής διεθνούς δικαίου, εκτίμησε ότι η Τουρκία, ανάλογα με τις αντιδράσεις που θα προκύπτουν, θα προχωράει.
Ο Ερντογάν κάνει σήμερα μία πρώτη κίνηση, βγάζει το σκάφος έξω, περιοχή που η Τουρκία θεωρεί δικιά της, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Εκτιμάμε ότι θα μείνει σε αυτό το σημείο για 2 μήνες. Και μετά θα προχωρήσει σε άλλο σημείο. Ανάλογα με τις αντιδράσεις θα προχωράει.
Ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, ο Στέλιος Φενέκος, πιστεύει ότι σταδιακά ο κύριος Ερντογάν, αν θέλει να προκαλέσει, θα στείλει τον γεωτρύπανο στο τεμάχιο 6.
Δεν πιστεύω ότι θα διακινδύνευε να πάει σε υψηλού ρίσκου περιοχή με τον κίνδυνο αποτυχίας και της ίδιας αυτής ακόμα της διώτρησης. Κατά την άποψή μου, θα εξαντλήσει κάποιο χρόνο στην περιοχή της Βόρειας Κύπρου, προκειμένου να κάνει όλες τις δοκιμές να είναι απόλυτα σίγουρος, με επόμενο βήμα το τεμάχιο 6, και βέβαια αν θέλει να προκαλέσει θα πάει αργότερα στα επόμενα τεμάχια.
Και ένας άλλος διεθνολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, εκτιμά ότι ο κύριος Ερντογάν δεν θα διακινδυνεύσει να χαλάσει την εικόνα του ως παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή που επιδιώκει να χτίσει.
Η διεθνής κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της περιοχής δεν επιθυμούν νέα ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που επιβαρύνει πάρα πολύ το διεθνές κλίμα. Γενικώς θέλει να δείξει ότι η Τουρκία έχει έναν περιφερειακό ρόλο, κυρίως σταθεροποιητικό. Πιστεύω ότι δεν θα διακινδυνεύσει να χαλάσει αυτή την εικόνα.
Να αφήσουμε εδώ αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι, το οποίο σαφώς και θα μας απασχολεί στις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες. Φίβια, όπως γνωρίζεις, μέγα θέμα των ημερών στην Ελλάδα είναι αυτές οι καταγγελίες για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και επιβεβαιώσεις για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αντιδράσεις εκεί στην Κύπρο από το ΑΚΕΛ, νομίζω, που λέει ότι και η Κύπρος συνδέεται με αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα, και γιατί συνδέεται, Θέμη, διότι στο πρόσφατο παρελθόν, περίπου προ 1,5 περίπου έτους, είχε συλληφθεί στις περιοχές της ελεύθερης της Κύπρου ένα μικρό βαν, έτσι είχε χαρακτηριστεί, το οποίο ανήκε σε εταιρεία ξένη και το οποίο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, προέβαινε σε ενέργειες παρόμοιες με αυτές της Ελλάδας, χωρίς βεβαίως να συγκεκριμενοποιηθεί ποια πρόσωπα και ποια τηλέφωνα παρακολουθούν το. Είχε γίνει ένας ολόκληρος σάλος την περίοδο εκείνη, το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά απλήν το θέμα δεν οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, και με αφορμή τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα, η αντιπολίτευση, το ΑΚΕΛ συγκεκριμένα, αλλά και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο υποψήφιος πρόεδρος, τον οποίο υποστηρίζει το κόμμα της αντιπολίτευσης, το εξέλαβαν ως αφορμή και προέβησαν σε δηλώσεις και τοποθετήσεις. Να αρχίσουμε πρώτα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΛ, τον κύριο Γιώργο Κουκουμά, ο οποίος υποστήριξε ότι η υπόθεση των υποκλοπών και παρακολουθήσεων στην Ελλάδα είναι φυσικό να προκαλεί ανησυχία και στην Κύπρο. Δήλωσε ότι μετά την κυβερνητική αντίδραση εδώ στην Κύπρο, ότι τα πράγματα δεν είναι ανησυχητικά και δεν μπορούν να ταυτιστούν με αυτά της Ελλάδας, εντείνονται υποψίες και τα ερωτηματικά σε σχέση, είπε, με τον ρόλο της στην υπόθεση. Πρόσθεσε ότι τα ίδια τα γεγονότα βοούν και συνδέουν ευθέως την Κύπρο με το σκάνδαλο στην Ελλάδα, και σημείωσε, υποστήριξε, ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι δεν αντιλαμβάνεται κάτι τέτοιο. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι η κυβέρνηση είτε είναι πολύ βαθιά μπλεγμένη στην υπόθεση, είτε δεν αντιλαμβάνεται την δημοκρατική και θεσμική εκτροπή που συνιστούν αυτά τα δύο φαινόμενα, είτε και τα δύο μαζί, είτε το καθένα από αυτά ξεχωριστά. Όπως έχω πει σε δηλώσεις, προέβη και ο υποψήφιος που υποστηρίζει το ΑΚΕΛ, ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης, εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η κυπριακή κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, τηρεί σιγή ευθείως την υπόθεση του κατασκοπευτικού βάν, είναι το βανάκι στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή, οφείλει να διευκρινίσει την νομιμότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Κύπρο, ενώ νωρίτερα Θέμη είχε εκδώσει και σχετική ανακοίνωση και το ίδιο του ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι όλα βοούν ότι η Κύπρος συνδέεται με την υπόθεση που έχει αποκαλυφθεί στην Ελλάδα. Αναφέρει ότι όλα δείχνουν και καταλήγουν και πάλι στους πρωταγωνιστές της υπόθεσης του κατασκοπευτικού αυτού βαν, τη δράση του οποίου είχε καταγγείλει, όπως υπενθυμίζει, από το 2019 το ίδιο το ΑΚΕΛ.
Και προλαβαίνουμε, Φίβια, να μας ενημερώσεις για το πώς είναι η τουριστική κίνηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι ανακοινώθηκαν κάποια αριθμητικά στοιχεία για τις αφίξεις τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο, και λέει η είδηση πως ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οι επιβάτες στα αεροδρόμια της Κύπρου.
Μάλιστα, στα 2 αεροδρόμια της Ελεύθερης Κύπρου, στην Λάρνακα και την Πάφο, όπου οι επιβάτες που ταξίδεψαν από και προς τα 2 αυτά αεροδρόμια πλησίασαν σχεδόν το 1,2 εκατομμύρια, αριθμός πάρα πολύ σημαντικός και ο οποίος αντιστοιχεί, Θέμη, με το 82% της κίνησης του αντίστοιχου μήνα του 2019, χρονιά πριν από την πανδημία του κορονοϊού. Εκπρόσωπος μάλιστα των Hermes Airport, της εταιρείας που διαχειρίζεται τα 2 αεροδρόμια, ανέφερε ότι και ο Αύγουστος είναι περίοδος αιχμής και υπάρχει αυξημένη κίνηση στα κυπριακά αεροδρόμια αυτές τις μέρες, άρα ευελπιστούμε ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα. Να δώσουμε έτσι συγκεκριμένους αριθμούς για τα 2 αεροδρόμια. Στο αεροδρόμιο της Λάρνακας διακινήθηκαν 800.000 επιβάτες, ενώ στο αεροδρόμιο της Πάφου 400.000. Και είναι ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας φέτος μετά τον Ιούνιο που ξεπερνούμε σε ένα μήνα το 1 εκατομμύριο επιβάτες, κάτι που έχει να συμβεί από τον Οκτώβριο του 2019 και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν λάβουμε υπόψη ότι φέτος δεν έχουμε την ρωσική και την ουκρανική αγορά και εκφράζονται οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους τουριστικούς φορείς ότι και ο Σεπτέμβρης θα κινηθεί με τον ίδιο ρυθμό. Και τελειώνω δίνοντας τις χώρες με τους περισσότερους τουρίστες που στέλνουν στην Κύπρο. Για φέτος πρώτη είναι η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ελβετία, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλες από ένα σύνολο 38 χωρών με τις οποίες η Κύπρος έχει και διαθέτει αυτή τη στιγμή απευθείας πτήσεις.
Και με αυτές τις πληροφορίες ολοκληρώνουμε, Φίβια, το θέμα που μας την σημερινή σου ανταπόκριση. Να ευχηθούμε καλή γιορτή της Παναγιάς, καλό 15 Αύγουστο και τα λέμε ξανά την άλλη Τετάρτη.
Καλό 15 Αύγουστο και σε εσάς, Θέμη.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τη συνεργάτητά μας στην Κύπρο, την Φίβια Σάβα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.